Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Najava integrisanja univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici u takozvani kosovski sistem za Srbe neprihvatljiva.
Oko univerziteta nema kompromisa. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici je bio, jeste i ostaće univerzitet u obrazovnom sistemu Republike Srbije.
Brexit, glavna tema samita u Briselu, Tereza May zatražit će odlaganje izlaska Britanije iz Evropske unije, Angela Merkel isključivo za poštovanje dogovora Brisela i Londona. Interesovanje za nekretnine u Srbiji raste. Tokom prošle godine je prodato 10% više stanova u odnosu na 2017.
U tome prednjači Beograd. Ljudima se jednostavno ne isplati da štede i svoj novčani kapital ulažu u nepokretnost.
Počinje sajam automobila u Beogradu, najavljeno više od 80 premijera. Danas je Svetski dan šuma, ekolozi upozoravaju da su pošumljavanje i briga o prirodi jedini pravi put ka zdravijoj životnoj sredini. Na Masters turniru u Majamiju večeras na terenu Lajović, Krajinović i Kecmanović. Sutra sunčano i toplije do 19 stepeni. Neuspeh nastavka razgovora Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa mogao bi da destabilizuje Zapadni Balkan, region koji se i dalje oporavlja od sukoba 90. godina prošlog veka. To je izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za agenciju Reuters. On je rekao da priključivanje Srbije Evropskoj uniji zavisi od dijaloga sa Prištinom i eventualnog dogovora. Navodi kako je očekivao da Nemačka, Francuska ili Evropska unija u celini budu aktivnije u pregovaračkom procesu, ali veruje da bi u bliskoj budućnosti moglo da dođe do neke njihove inicijative.
Argentina neće promeniti poziciju o nepriznavanju Kosova, poručio je zamenik ministra spoljnih poslova i vera te zemlje Gustav Slaubinen šefu srpske diplomatije Ivici Dačiću. Dačić je zahvalio na podršci stavovima Srbije u međunarodnim organizacijama i istakao važnost doslednog poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i Argentine. Na sastanku na marginama konferencije Ujedinjenih nacija o saradnji Jug-Jugu u Buenos Airesu bilo je reči o bilateralnim odnosima, multilateralnoj i privrednoj saradnji koju bi, kako rečeno, trebalo unaprediti.
Najnoviji potez prištinskih institucija predstavlja pokušaj gušenja osnovnih ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji, a krajni cilj je iseljavanje Srba iz pokrajine. To je za RTS rekao rektor Rade Grbić povodom nacrta Kosovskog zakona o visokom obrazovanju, kojim se Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici integriše u takozvani kosovski sistem. Detaljnije Tanja Vujisić.
Nacrt Kosovskog zakona o visokom obrazovanju predviđa da statut organizacije i unutrašnje procedure te ustanove budu u skladu sa centralnim zakonodavnim okvirom Kosova. Kosovsko ministarstvo obrazovanja navodi da je nerazumno da institucija na Kosovu nastavi da funkcioniše po srpskom planu i programu. Sve ovo se odnosi na Prištinski univerzitet sa privremenim sedištem u severnom delu Kosovske Mitrovice, a rektor univerziteta Rade Grbić kaže da je najava pomenutog zakona iz Prištine pokušaj gušenja ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji, a krajni cilj da se navedu na iseljavanje ili na asimilaciju.
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici je ravnopravni član konferenciju Univerziteta Republike Srbije i ono što je još značajnije, mi smo ravnopravni član Evropske asocijacije univerziteta pri kojoj smo registrovani kao univerzitet u obrazovnom sistemu Republike Srbije sa nastavom na srpskom jeziku, tako da i to predstavlja jedno od značajnih zaštita našeg univerziteta. Imamo maksimalnu saradnju sa svim institucijama vlasti u našoj državi i ono što bih sa ovog mesta želeo da poručim, to je zaista nedvosmisleni stav svih studenata, nastavnika i poslenik sa našeg univerziteta, da oko univerziteta nema kompromisa. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici je bio, jeste i ostaće univerzitet u obrazovnom sistemu Republike Srbije. Svako drugo rešenje, promjena statusa ovog univerziteta bi vodila faktički u pitanje opstanka srpskog nacionalnog bića na Kosovu i Metohiji.
Sa druge strane, poslanik Srpske liste u Kosovskoj skupštini Igor Simić navodi da je ovo još jedan u nizu pritisaka koji dolaze u posljednje vreme iz Prištine na srpsku zajednicu.
Posle svega što su uradili u prethodnih 20 godina, od jednostrano proglašenja nezavisnosti pa do akcija kojima pokušavaju da otmu Trepču ili sve ostale resurse koji stoje na raspolaganju Srbima na severu Kosova i Metohije, apsolutno nas ništa ne bi iznenadilo. Ako pravno gledamo, oni bez glasova 4 srpska poslanika u Skupštini u Prištini ne mogu apsolutno ništa da urade po tom pitanju. Međutim, njima zakon leži u topuzu, tragovi smrde nečoveštvom, tako da nas apsolutno ništa ne može iznenaditi sa njihove strane. Od strane srpske liste, od strane srpskog naroda mi nećemo dozvoliti da bilo ko ugrozi funkcionisanje univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Srbi to ni na koji način neće dozvoliti, niti će jedan poslanik srpske liste pružiti podršku takvom scenariju.
Prištinski univerzitet pohađa oko 8000 studenata, a ima i 1300 zaposlenih.
Ministar spoljnih poslova Crne Gore Srđan Darmanović boravi u Prištini na obeležavanju godišnjice ratifikacije sporazuma o demarkaciji granice.
U razgovoru sa kosovskim ministrom Bedžetom Pacolijem Darmanović je naveo da Crna Gora želi sve najbolje za Kosovo i Srbiju, da podržava dijalog i da na kraju tog puta bude uzajamno priznanje. Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj je na sastanku sa crnogorskim ministrom ponovio da postizanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Beogradom podrazumeva međusobno priznanje, što je, kako smatra, u interesu obeju zemalja.
Oči sveta uperene su u Brisel, gde se održava samit Evropske unije. Samo 8 dana ostalo je do isteka zvaničnog roka za izlazak Velike Britanije iz Unije. Pošto sporazum još nije postignut, premijerka Tereza May pokušaće da ubedi lidere na samitu u Briselu da se taj datum odloži do 30. juna. Nemačka kancelarka Angela Merkel ponovila je da je odlaganje moguće samo ako britanski parlament izglasa sporazum o napuštanju evropskog bloka. Detaljnije Sanja Brkić.
Britanska premijerka Tereza May je u obraćanju javnosti i sedišta vlade poručila poslanicima Donjeg doma parlamenta da je dosta igara oko Brexita i krajnje vreme da donesu odluku. Ona smatra da je odlaganje do kraja juna najbolje rešenje. Novinar BBC-a Dejan Radojević podsjeća na poruku iz Brisela da za produženje roka parlament mora usvojiti do sada 2 puta odbačen sporazum i objašnjava moguće naredne korake.
Morat će da vrati isti tekst sporazuma, ali će morati da, ako se to uopšte desi, mislim, pokušat će, znači to je plan sada da se u ponedeljak ili utorak održi to treće glasanje, vlada će pokušati da ubedi predsjednika parlamenta da su se okolnosti promenile.
Samit u Briselu je prilika i za lidera opozicione laborističke partije Jeremija Corbina da sa zvaničnicima Evropske unije pronađe alternativni plan za Brexit. Laburisti žele bolje odnose sa Unijom nakon izlaska, kaže Radojević.
Laburisti žele da Britanija se obaveže da će ostati u carinskoj uniji sa Evropskom unijom, što znači da ne bi bilo carina i ne bi bilo kontrola na granicama i time bi se rešio problem granice između Severne Irske i Republike Irske. To je Terezi May neprihvatljivo zato što ljudi koji su želeli Brexit u njenoj stranci insistiraju na tome da Britanija mora da ima nezavisnu trgovinsku politiku, znači da bude u stanju da sama pravi trgovinske sporazume sa drugim zemljama.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz očekuje da će izlazak Britanije biti odložen. On smatra da će čelnici Evropske unije podržati rešenje kojim bi se izbegao takozvani tvrdi Brexit.
Od vesti iz sveta beležimo i da je najmanje 6 osoba poginulo, 23 su ranjene u eksplozijama u blizini šiitskog svetilišta i groblja u Kabulu. Ministarstvo odbrane Afganistana saopštilo je da su mesto napada pogodile 3 rakete, dok pojedine agencije prenose da se radi o bombama aktiviranim na daljinu. Okupljeni građani proslavljali su Persijsku novu godinu, praznik kom se protive pojedini tvrdokorni islamisti. Slušamo prilog Nikole Denčića.
Vlasti Novog Zelanda će zabraniti kupovinu jurišnih pušaka i poluautomatskog oružja kao odgovor na napad na 2 džamije u gradu Christchurchu. Premijerka Jacinda Ardern poručuje da će zakon uskoro stupiti na snagu.
The availability of military-style semi-automatic weapons.
Dostupnost oružja je omogućila napadaču da oduzme veliki broj života. Iako je oružje kupio legalno kasnijim prepravkama, dobio je puške kakve se koriste u vojsci. To nije po zakonu, ali ste do sada to jednostavno mogli da učinite preko interneta.
Novozelandska policija je potvrdila da je u napadu poginulo 50 ljudi i da su svi identifikovani. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da preleti američkih strateških bombardera B-52 nad neutralnim vodama Baltičkog mora u blizini granica Rusije stvaraju tenzije u regionu. Rusko ministarstvo odbrane je zbog toga podiglo borbene avione i dalo im zadatak da presretnu američki bombarder. Pentagon nije saopštio da je došlo do presretanja. U Tirani su se ponovo sukobili demonstranti i policija na 6. antivladinom protestu ispred zgrade parlamenta. Demonstranti su pokušali da probiju policijski kordon, a pošto su sprečeni, policajce su gađali flašama i drugim predmetima. Policija ih je vodenim topovima sprečila da probiju kordon i uđu u skupštinu. Lokalni mediji javljaju da ima povređenih, ali da nije bilo drugih incidenata.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje. U novostima dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa šeficom odeljenja za istraživanje obrazovnih sistema Švajcarskog ekonomskog instituta Ursulom Renold o dosadašnjoj primjeni dualnog obrazovanja u Srbiji i primjeni master plana za sprovođenje kvalitetnog procesa reforme. Vučić je zahvalio sagovornici i vladi Švajcarske na pomoći i podršci, istakavši da je ovo jedna od najvažnijih reformi obrazovnog sistema koju smo sproveli u posljednjih nekoliko decenija.
U pilot projektima uvođenja i sistemske primjene novog zakona o dualnom obrazovanju učestvuje 4500 učenika, koji se školuju za 33 obrazovna profila u više od 600 kompanija. Probnim projektima obuhvaćeno je 80 škola u 52 grada i opština Srbije. Od 312 učenika koliko je do sada završilo školovanje po sistemu dualnog obrazovanja, njih 204 zaposlila su se u kompanijama kojima su učili kroz rad, dok ostali nastavljaju svoje obrazovanje. Dualno obrazovanje biće strukturno uvedeno u obrazovni sistem Srbije od naredne školske godine, saopšteno je iz predsjedništva.
Vlada Nemačke pokrajine Hesen i vlada Vojvodine uskoro će potpisati sporazum o saradnji.
To je jedan od zaključaka sastanka ministarke za evropska i federalna pitanja i predstavnice pokrajine Hesen u nemačkoj vladi Lucije Putrih i predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića u Novom Sadu. Dogovoreno je da se u kratkom roku realizuju konkretni projekti u oblasti zaštite životne sredine, kulture i saradnje univerziteta dveju pokrajina.
Informacione tehnologije su jedna od najbrže rastućih grana u srpskoj privredi. Država je poslednjih godina poreskim merama i ulaganjima u prosvetu podržala njegov razvoj. Zbog toga su mnogi strani i domaći investitori odlučili da svojim novcem finansiraju tehnološke kompanije i njihove razvojne projekte. O tome Milenko Marković.
Jan Kobler je partner u South Central Venturesu, investicionom fondu koji je prisutan u Srbiji već 3,5 godine. Prema njegovim rečima, oni su do sada uložili 10 miliona evra u 13 srpskih tehnoloških kompanija. Kobler objašnjava da uglavnom podržavaju razvoj softvera koji se koristi u industriji.
Kompanija iz Novog Sada koja se zove Alchemy i to je softverska kompanija koja pravi alate, programe za hemijsku industriju. Postoji jako interesantna kompanija u Beogradu koja se zove Tradecore. Ovde ima 80 ljudi u Beogradu, kompanija ima i kancelariju u Londonu i oni prodaju svoja rešenja u takozvanoj fintech industriji. Kompanija Tradecore je jedan od dobavljača softvera i to globalno.
Kobler kaže da njegov fond obično u roku od 4 do 6 godina zaradi dvostruko više od iznosa koji je uložen. Savetnik za digitalizaciju u vladi Srbije Nenad Paunović ističe da je država donela niz konkretnih i praktičnih mera kojima podržava razvoj domaćeg IT sektora.
Ukoliko kompanija ostvaruje prihode od svoje intelektualne svojine, praktično ima oporezivanje porez na dobit od samo 3% umjesto od 15%. Uveli smo poreski kredit za investiranje u startupe od 30%.
Paunović je podsjetio i da je informatika konačno uvedena kao predmet u školama, a značajan novac je uložen i u visoko obrazovanje. Procenjuje se da u Srbiji nedostaje oko 30.000 IT stručnjaka, a zarada u tom sektoru je 3 puta veća od prosečne plate. O potencijalima ove grane govori i podatak da je vrednost njenog izvoza u posljednjih godinu dana prešla iznos od 1 milijardu evra i nastavlja da raste.
Tokom prošle godine u Srbiji je prodato oko 38.000 stanova, što je povećanje od oko 10% u odnosu na 2017. Sve veće interesovanje je i za poslovni prostor, pa posrednici očekuju da domaće tržište odgovori i na tu vrstu izazova, beleži Ivan Jovanović.
Po broju prodatih stanova u Srbiji 2018. nadmašila je 2016. za skoro 30%. Interesovanje za tu vrstu nekretnina i dalje raste, rekao nam je ovlašćeni posrednik za prodaju i zakup nekretnina Vladimir Obradović.
U Srbiji tržište zadnje tri godine zapravo u ekspanziji, u tome prednjači Beograd. Osnovni razlog je, da kažemo, porast kreditnih kupaca i niske kamatne stope koje banke nude za deviznu štednju. Kako u Evropi, to se naravno prerilo i ovamo kod nas u Srbiju. Ljudima se jednostavno ne isplati da štede i svoj novčani kapital ulažu u nepokretnost. To im je dosta sigurnije i imaju veći povrat na investiciju.
Prema Obradovićevim rečima, u Srbiji je sve veće interesovanje i za zakup poslovnog prostora.
Jednostavno ga nema dovoljno u Beogradu u smislu kolika je potražnja za njim. Cene i tu jednostavno skaču, tako da one idu u centru i do 5.000 evra, negde čak i do 10.000 evra za mesec dana, ako govorimo o zakupnini.
Tržište stanova i poslovnog prostora u Srbiji sve bolje funkcioniše zahvaljujući zakonu o prometu nepokretnosti, koji je usvojen 2013. a u punoj primjeni je od početka 2015. godine, rekao nam je predsjednik grupacije Privredne komore Srbije za promet i zakup nekretnina Damir Borić.
Edukujemo i prodavce i zakupce da rade preko registrovanih posrednika, jer time povećavaju zaštitu od mogućih prevara.
Po zvaničnim podacima Republičkog geodetskog zavoda, najskuplji poslovni prostor u Srbiji, koji je prodat tokom prošle godine, plaćen je skoro 10.000 evra po kvadratnom metru i nalazi se u centru Beograda u Knez Mihajlovoj ulici. Najskuplji kvadrat stana koštao je skoro 8.000 evra i nalazi se u kompleksu Beograd na vodi.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Aleksandrovcu je otvorena nova policijska stanica gde će lokalnom stanovništvu biti lakše da dođe do ličnih dokumenata. Resorni ministar Nebojša Stefanović najavio je i podmlađivanje policijskog kadra, izveštava Dragoslav Gogić.
Novu policijsku stanicu u centru Aleksandrovca, koja je moderno opremljena na 715 kvadratnih metara, otvorio je potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Na teritoriji Aleksandrovca već za par meseci dolazi četvoro novih kolega, ovdje će dobiti svoj prvi posao, a na teritoriji policijske uprave, mislim, 26 kolega treba, 32, evo, ispravlja me načelnik, 32 novih kolega počinju ove godine već od leta da rade na teritoriji uprave. Dakle, hoćemo da podmladimo i policijski kadar, hoćemo da uložimo ljude koji ovdje počinju, da kažem, svoje prve policijske korake, da uče od iskusnijih i starijih kolega koje mogu da im pokažu kako se prave dobri rezultati.
Ministar Stefanović je rekao da je na području policijske uprave Kruševac nizak nivo kriminaliteta. Pored novih vozila i uniformi, ministar Stefanović je istakao da su i bolji uslovi rada u policiji. Građanima je u novoj policijskoj stanici u Aleksandrovcu omogućeno da brzo završe i upravne poslove od izdavanja ličnih dokumenata do registracije vozila.
Nakon nedavne objave medija da su dvojica vršnjaka iz jednog odeljenja osnovne škole Karađorđe na Voždovcu prvo vređala, potom silovala desetogodišnjeg učenika, ministar prosvete Mladen Šarčević je izjavio da u tom slučaju nije bilo namere seksualnog uznemiravanja. Tim Ministarstva za zaštitu od nasilja i diskriminacije utvrdio je nakon detaljne provere da su desetogodišnjaci to smatrali igrom i da to ne čine prvi put. Granica između neslane šale i ozbiljne namere mora da postoji, odlučan je ministar Šarčević.
Znači, ovdje zaista nema namjera o nekom seksualnom zlostavljanju, niti je to na tom nivou. Ali svakako nije dopustivo da nekom detetu bude neprijatno, a da drugi se smeju i prave nekakav grupni prolaz, oni će imati itekako posljedice, bit će ukoreni, dobit će neke sankcije. Mislim da će škola Karađorđe imati dovoljno ličnih i pedagoških kapaciteta uz i našu pomoć i saradnju s roditeljima da se ovo lako prevaziće.
Sporni slučaj u osnovnoj školi Karađorđe na Voždovcu prijavljen je nadležnim organima. U narednim minutima govorimo o ekologiji. Danas je Svetski dan šuma. Od tih pluća planete direktno zavisi više od četvrtine ljudske populacije. Važno je da se čuva životna sredina, a odgovorni pojedinci, ekolozi i nadležne službe upozoravaju da su pošumljavanje i briga o prirodi jedini pravi put ka zdravijoj životnoj sredini. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Šume su prirodan filter za vazduh, regulišu količinu padavina, sprečavaju poplave, eroziju i opasna klizišta. Iako su prirodno klimatsko rešenje, njihovo krčenje, koje izaziva suprotan efekat, nije retkost. Na to nam ukazuje podatak da je na početku 19. veka u nekim delovima naše zemlje čak 90% površine bilo pokriveno šumama. Danas je statistika značajno promenjena, navodi Vladimir Nikolić iz Uprave za šume pri Ministarstvu poljoprivrede.
Trenutna šumovitost u Srbiji 29,1%. To je podatak iz 2006. godine. Naše procjene su u ovom trenutku da je pokrivenost negde oko 30%.
Na pošumljavanju se aktivno radi, kako bi se između ostalog poboljšao i kvalitet vazduha, kaže državna sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević. Ona je najavila sađenje drveća na površini od 60 hektara u toku ove godine.
Nikada ne smemo da zaboravimo da smo još od 2011. godine usvojili plan pošumljavanja i od sada se kompletno, znači studijski po određenom planu to radi. Ja uvek govorim da treba da krenemo od sebe. Znači, svi imamo kućne ljubimce, ja bih volila da svi imamo svoje drvo.
Ne samo drvo, već čitavu šumu na svojoj livadi u selu Dučalović i Kočačka posadio je Stefan Drljača i tako dokazao da ne moramo da čekamo da država nešto učini, već da i sami možemo da promenimo lošu sliku naših šuma.
Došao sam na tu ideju da bi tu mogao da posadim jednu šumu, iako, da kažemo, neću doživeti njen pun kapacitet, ali eto kao neki način da se odužim prirodi. U početku je to bio samo crveni hrast, međutim vremenom sam obogatio kolekciju.
Cilj obeležavanja Međunarodnog dana šuma je podizanje svesti o značaju drveća za održivi razvoj životne sredine. Ove godine fokus je na odnosu šume i obrazovanja, a poruka da svi treba da nauče kako se voli i održava priroda.
I sajam automobila, koji počinje danas u 18 časova u Beogradu, bit će u znaku ekologije. Pod kupolom sajma okupit će se 400 izlagača, bit će 80 premijera, od čega su mnogi automobili na električni i hibridni pogon. Sajam svake godine proda trećinu novih vozila na tržištu, trenutno je najveća sajamska priredba u regionu. Veliki proizvođači odustaju od najpoznatijih sajmova i sve više dolaze u Beograd, kaže Miloš Petrović iz Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova.
Manifestacije u svetu sajamske se gase, a poznato je da francuski proizvođači automobila više ne dolaze u Nemačku, dok nemački iz Frankfurta ne dolaze na salon u Parizu. Naša asocijacija koja zastupa sve svetske proizvođače je potpisala novi četvorogodišnji ugovor. To znači da će ova manifestacija i naredne četiri godine u punom kapacitetu biti pred beogradskom publikom.
U emisiji beležimo i veliki uspeh gimnazijalaca iz Pirota. Učenici Pirotske gimnazije triumfovali su naime na matematičkoj olimpijadi osvojivši tri nagrade. Ovaj uspeh obezbedio im je upis na fakultet bez prijemnog ispita, ali i mogućnost da svoje znanje pokažu van granica Srbije. Javlja Maja Jalković.
Matematičkim rečnikom definisano, aksiom je da su pirotski gimnazijalci najbolji matematičari u Srbiji. Zlatno odličje u rukama Alekse Stojiljkovića vodi ga na Međunarodnu matematičku olimpijadu.
Takmičenje jeste bilo teško i bilo je naporno i tamo bile su naporne pripreme, ali eto prvo mesto i odlazak na Srpsku matematičku olimpijadu i položen prijemni iz matematike, to su rezultate.
Obično vaši vršnjaci kažu da im je najveći bauk matematika.
Pa jeste bauk, ali nije najveći.
Suština, kao i za sve drugo u životu, je mnogo rada i truda i tada je uspeh zagarantovan, ističe Marko Stojanović, osvajač druge nagrade.
Ponosan sam što sam u timu koji iz godine u godinu donosi velike nagrade ovoj školi, naročito u oblasti prirodnih nauka.
Aleksa Stefanović, koji je zauzeo treće mesto, kaže da su takmičenja sastavni deo njegovog školovanja.
Interesantan je podatak da sam jedini učenik u Srbiji koji za sada na 7 državnih takmičenja ima isto toliko nagrada.
Vladan Vasić, koji je također osvojio treće mesto, smatra da su ovakvi uspesi dobra podloga za dalje školovanje.
To je nagrada koja mi veoma znači najviše zbog toga što sam se oslobodio polaganje matematike na prijemnim ispitima fakulteta gdje se polaže matematika.
Njihova profesorka matematike Nada Popović ističe da je privilegija kada imate ovakve đake.
Oni su već od prvog razreda bili opredeljeni, imali su jako jasno postavljene ciljeve, znali su da se organizuju, a pored toga su i veoma ambiciozni i talentovani, tako da sve to zajedno sa jednim ogromnim radom, kontinuiranim i sa njihovim naporima, je dovelo do ovih značajnih rezultata.
Gimnazijski četverac za nekoliko dana kreće na takmičenje iz fizike i hemije. Naporne pripreme ih ne sprečavaju da pišu poeziju, slikaju, sviraju i, kako nam Šerecki rekoše, filozofiraju na ljubavne teme.
Obeležavamo Svetski dan poezije, proglasio ga je UNESCO pre tačno dve decenije, a Svetski dan poezije prilika je i da se zapitamo kakva je uloga stihova i pesnika u našem društvu. O tome u prilogu Ivanke Joksimović.
Na pitanje da li čitaju poeziju, naši sugrađani odgovorili su i više nego potvrdno. Stihove pesnika koje vole, većina zna na pamet.
Selice, Desanka Maksimović. Kroz noć i vlagu divlje se guske sele jugu i bolno kriču. Osjećam želju da mutnu neku napišem priču. Kako odnose one sobom na krila svoja bela dva, iz duše moje drago nešto, a ne znam kuda i ne znam šta.
Stih iz pesme Lament nad Beogradom Miloša Crnjanskog.
Ti međutim dišeš u noćnoj tišini do zvezda što kazuju put suncu u tvoj san. Ti slušaš svog srca lupu u dubini što udara ko stenom u mračni Kalemegdan.
Volim Aleksu Šantića. Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijati ko što ovo grije. Grki su tamo zaloga i hljeba gdje svoga nema i gdje brata nije.
Nikola Živanović, pesnik, esejista i prevodilac, dobitnik nagrade Branko Miljković za zbirku pesama Carmina Galli, smatra da je pesnička egzistencija ostvariva i da je moguće živeti poeziju.
Neophodno je da bude posvećen tome, čak i onim trenucima kada se ne bavi poezijom. Nismo i pesnici 24 časa. Ali čak i u tim trenucima moramo da posmatramo stvari na određeni način. Možda zbog toga kažu da su pesnici nesnalažljive u životu, zbog toga što oni ne nalaze praktične, jer oni kad posmatramo ne nalaze te neke stvari koje bi mogle da ih uspostave komunikaciju, uspjeh u životu, nego i baš fasciniraju te nekakve nijanse koje zapravo nikome osim njima ne znači.
Poezija je prostor slobode i igre, ali i sredstvo komunikacije između autora i čitaoca. Mladi pesnik Srđan Gagić, autor zbirke pesama Deca u izlogu i Prelazno doba, dobitnik između ostalih i prestižne Brankove nagrade, objašnjava zašto piše poeziju i šta za njega znači ovaj vid umetničkog izražavanja.
Najjednostavniji odgovor bio bi da je poezija za mene jedan od načina komunikacije i verujem da bi to bio odgovor i u slučaju bilo koje druge vrste stvaranja ili bavljenja umetnošću. Poezija je i prostor slobode. Njoj upravo njena marginalna pozicija omogućuje da sve one slobode koje su čovjeku u raznim drugim segmentima uskraćene, da upravo unutar poezije još uvijek budu očuvane i žive.
Činjenica je da je književnost sve manje prisutna u našim životima. Ipak, zahvaljujući svojoj pristupačnosti i prodornosti, poezija i dalje pronalazi svoju publiku i među mladima.
U Udruženju književnika Srbije održana je komemoracija književnici Grozdani Olujić. Grozdana Olujić sahranjena je u Aleji zaslužnih građana, izveštava Aleksandar Drobac.
Profesor učiteljskog fakulteta Petar Pijanović istakao je da romani Grozdane Olujić nose jedan moderni senzibilitet, koji istovremeno pokazuje određenu vrstu kritičkog stava prema nekim odlikama posle ratne ideologije. To je bio i povod da ona zajedno sa još nekim piscima, slikarima i filmskim radnicima bude svrstana u takozvani crni talas.
I kad se danas sabire, dakle, njen udeo u istoriji srpske književnosti, pored romana Bajke, to svakako treba pomenuti njene prevode, antologije, eseističke radove i sve ono što pokazuje da je to jedna izvanredno celovita ličnost koja se ogleda u raznim žanrovima.
Istoričarka književnosti Zorana Opačić napomenula je da je vrlo važno mišljenje Grozdane Olujić da je sećanje nešto što nas određuje kao ljude.
Na najbolje način oličava su njenim bajkama u kojima junaci vrlo često ne ostvaraju svoje težnje, ali će ih ostvariti.
Grozdana Olujić sahranjena je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Ovo su novosti dana, vesti sporta. Na Masters turniru u Majamiju od srpskih tenisera danas na teren izlaze Lajavić protiv Urugvajca Kuevasa, dok će Krajinović igrati sa Erberom iz Francuske, a Miomir Kecmanović tokom noći sastaje se sa Letoncem Gulbisom. Podsećamo, a verujem da i danas komentarišete utakmicu koju je naša fudbalska reprezentacija igrala sinoć u Wolfsburgu protiv Nemačke. U ovom prijateljskom meču rezultat je bio 1-1, međutim igra naše reprezentacije nagovestila i uspešan start u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Detaljnije Vlade Radičević.
Rezultat utakmice je realan, a igra naše reprezentacije je veoma dobra u prvom poluvremenu, a nesigurna u nastavku sa puno grešaka u odbrani. Blistao je golman Dmitrović, a Luka Jović postigao je prvi gol u dresu reprezentacije. Najvažnije je da je Srbija, iako u oslabljenom sastavu, delovala kao pravi tim ističe selektor Mladen Krstajić.
Gledalo se 90 minuta, mislim da je bilo zaista dosta dobrih stvari, ima stvari koje treba da popravimo, ali mislim kako vreme odmiče i kako budemo iskusniji i igrani da će to biti sve manje problema u igri. Ali sve ukupno mogu da čestitam momcima zaista na koncentraciji, zalaganju i svemu ostalom što su iznijeli utakmicu sa jednom veoma pozitivnom atmosferom i djelovali se kao tim.
Bilo je pozitivnih detalja u našoj igri, što je veoma važno uoči starta kvalifikacija za evropsko prvenstvo, kaže iskusni trener Aleksandar Veselinović.
Pa uvek je lepo kada sa svetskom fudbalskom velesilom kakva je Nemačka na njihovom terenu odigrate nerešeno i rezultat je veoma pozitivan i on će odjeknuti u fudbalskom svetu, to je jedna stvar, a druga stvar veoma je pozitivan za samopouzdanje i za dobro raspoloženje pred prvu veoma tešku utakmicu protiv reprezentacije Portugalije.
Recept za igru može da bude prvih 45 minuta meča u Wolfsburgu, a sledi sigurno jači duel protiv Portugalije. Za uspeh i povoljan rezultat ekipa mora da bude na još višem nivou, jer je u Lisabonu očekuje aktuelni prvak Evrope, predvođen Cristianom Ronaldo.
20 godina od NATO bombardovanja. Kako je srušen međunarodni pravni poredak i kakve su posledice? Specijalno dvosatno izdanje emisije Sedmica, 24. mart. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10 sati i 5 minuta.
U ovom trenutku najtoplije je u Velikom Gradištu, 17 stepeni, 15 u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, toliko je i u Somboru, a u Nišu 12. Na planinama nešto svežije, ipak u plusu, Koponik 3. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, dnevno od 15 do 19 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura od 0 do 4, najviše dnevna 17 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Nataša Rakitić, preporučam da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal.